Studio ob 17.
Lepo pozdravljeni. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je imela danes pred evropskimi poslankami in poslanci v Strasbourgu tradicionalni govor o stanju v Evropski uniji. Tradicionalni letni nagovor je priložnost, da se politični voditelji in državljani ozremo k ključnim nalogam in izzivom povezave in možnim rešitvam. Tako je po pričakovanjih predsednica komisije največ pozornosti namenila izhodu iz svetovne zdravstvene krize, okrevanju po pandemiji, zeleni, digitalni in socialno pravični Evropi, predvsem pa geopolitični vlogi Unije v svetu ter pomenu skupnih evropskih vrednot. Nagovor spodbuja torej razmisle, kako naprej se bo Unija še poglabljala in na katerih področjih, ter kako poenotiti različne vizije držav. O tem se bomo pogovarjali v prihodnji uri. Sandra Krišelj se bom v Ljubljanskem studiju pogovarjala z rektorjem Nove univerze, doktorjem Matejem Aubljem, in prek Zuma s profesorico mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede, doktorico Majo Bučar. Kolega Luka Robida pa je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu gostil 3 slovenske evropske poslance iz 3 različnih političnih skupin. Luka Robida je spremljal tudi nagovor o stanju v Uniji. Katere poudarke Ursule von der Leyen bi izpostavil?
Ja, dober dan želim. Že uvodoma je predsednica komisije postavila zamejila tematski okvir, in sicer s zadovoljstvom nad tem, da je cepivo proti COVID-u zdaj dostopno vsem v Evropi in pa tudi onkraj njenih meja, pa z radodarnim odzivom na ekonomske posledice pandemije z instrumentom Next Generation in pa tudi zelenim dogovorom in normami evropskega načina življenja. Ampak uspešno povezovanje na področju zdravstva, za katero se je pokazala potreba, je treba po njenem usmeriti k zdravstveni uniji, tudi z ustanovitvijo posebne agencije za odzivanje na izredne zdravstvene razmere, imenovala se bo HERA, nekaj več bo znanega v prihodnjih dneh. In tako, na primer, v prihodnje bi se na ta način preprečilo, da bi posamezna lokalna epidemija lahko prišla v globalno pandemijo. Zdaj, ko je govor o okoljskih načrtih, je treba po njenem podržiti osnaževanje, očistiti energijo in transport, pri tem pa tudi zelo resno računa na dogovore na podnebni konferenci v Glasgowu, pa tudi, da se Kitajska zaveže k ničelni stopnji izpustov ter opuščanju premoga. Slišali smo tudi napoved odločnega boja proti utajevanju davkov ter pa nujnost strateške suverenosti. V projektu vse splošne digitalizacije namreč Evropa ima resne težave s polprevodniki in pa z izdelavo čipov.
Predsednica komisije je napovedala tudi povišanje humanitarne pomoči za Afganistan. Kriza je odprla tudi vprašanja o evropski obrambi in migracijah. Kaj je bilo slišati na to temo?
To, da se morda neka hitra rešitev izmika, namreč šele v času francoskega predsedovanja bosta von der Leyenova in pa francoski predsednik Emmanuel Macron organizirala obrambni vrh. Zdaj skupna obramba pa po oceni nekdanje obrambne ministrice Nemčije, zdaj predsednice komisije, terja boljše deljenje obveščevalnih podatkov na evropski ravni in pa premik v tisti smeri, ki bi pripeljala do tega, da Evropa postane vodilna, ko gre za kibernetsko varnost. Ja, še odprta rana za stale migracijske in pa azilne reforme, so pa denimo Litva, Latvija, Poljska slišale je zagotovila, da bo Unija seveda stala ob njih, ko gre za migracijske pritiske iz Belorusije. Jaz bi tu izpostavil še eno zadevo, in sicer čisto na koncu govora smo slišali jasen poziv k spoštovanju evropskih vrednot, seveda tudi vladavine prava. To se začne z dialogom, ampak to morda ni zadosti, ko je treba ukrepati proti kršiteljicam. Zdaj, spoštovanje vladavine prava je bilo v govoru neposredno povezano s porabo proračunskih sredstev, kjer mehanizmi za te sankcije so, ampak zdi se, da so na ledu, da so zamrznjeni.
Luka, najlepša hvala za sedaj.
Lepo zdrav.
Doktorica Maja Bučar, se slišimo. Torej, kako komentirate naštete oziroma izpostavljene naloge in izzive v luči prizadevanj za okrevanje Evropske unije in predvsem, da postane konkurenčna in želi postati vplivna sila v svetu? Ima Unija začrtane prave in jasne prioritete?
Ko bi se strinjala s kolegom Robido, da so pravzaprav vse teme, ki jih je načela predsednica komisije, pričakovane, in že dalj časa nekje v ospredju prizadevanj tako komisije kot drugih institucij Evropske unije. Mislim, da naslavlja prave teme, vprašanje pa seveda je, ali bomo kos vsem tem številnim izzivom, ki so pred nami. In tukaj je vprašanje te tako imenovane strateške suverenosti ali strateške avtonomije, ena od zelo pomembnih, kajti vse več področji je, na katerih se je Unija nekako naslanjala na svetovno gospodarstvo in pozabila graditi svoje lastne kapacitete, tako na ekonomskem kot na varnostnem področju.
Gospod Matej Avbelj, Evropska komisija je v teh mesecih potrdila nacionalne načrte za okrevanje, torej večino nacionalnih načrtov, ki so podlaga za izplačila sredstev, za izhod iz epidemije, za okrevanje. Nekatere države so prvi del denarja tudi že prejele, razen Madžarske in Poljske, torej Madžarskega in Poljskega nacionalnega načrta za okrevanje. Kaj to za ti dve državi pomeni, ali morata najprej izvršiti odločitvi sodišča Evropske unije, je to povezano?
Izvrševanje sodb sodišča Evropske unije je vrednota in pravna obveznost sama na sebi. Tu pravzaprav ne je bilo potrebno nikakršno drugo pogojevanje s temi mehanizmi. Jaz tudi upam, da bo zdaj, ko je Evropska komisija predlagala sodišču, da naloži Poljski ustrezne sankcije, ki so po pogodbi o delovanju Evropske unije mogoče, da bo ta sankcijski impuls tudi Poljsko pripomogel k temu, da bo Poljska spoštovala zadevno sodbo sodišča Evropske unije. Je pa treba se zavedati, da po drugi strani ta pritisk Evropske unije v smislu pogojevanja sredstev za okrevanje z spoštovanjem sodb lahko ti dve državi notranje politično tudi uporabita na način, da prikaže tako, da gre tu za izsiljevanje Evropske komisije, ki iz določenih ideoloških, političnih razlogov, ta narativ se že krepi v teh državah in to še bolj poglablja to delitev, ki se je znotraj Evropske unije zgodila. Tako da tu smo nekako, hodimo po nekem takem ostrem rezilu in temu bi se morali zlasti v notranjem političnem prostoru na madžarski in poljski strani izogibati.
Uhum. Gospa Maja Bučar, omenili ste torej strateško suverenost, avtonomijo in jasno je, da je sedaj ključno, da gremo skupaj naprej in v tem smislu, kar smo sedaj tudi slišali, ali nastajajo v Evropski uniji neke nove, druge razlike. Včasih smo pač se soočali z gospodarskimi razlikami vzhod-zahod, zdaj se zdi, da gledamo nek kulturni spopad, da gre za povsem različne poglede na ta ideološka vprašanja. Ali je ta razkol resničen ali zgolj bolj navidezen za potrebe nekih notranje političnih ciljev in kljub temu plujemo v isto smer, ko gledamo vse te korake naprej v skupnih politikah?
Jaz bi najprej spomenila na to, da ta diskusija o različni hitrosti, tako imenovana, ne, se pravi ta diferencirana integracija, je prisotna že dalj časa. Ne. Članice imajo možnost od nekaterih programov tudi, da rečem, odstopati ali pa se pogajati o tem, da bodo dosegala določene cilje kasneje. Ne. Nevarno pa je, kadar se začne zlorabljati, če uporabim to besedo, ta nesoglasja za notranje politične razmere, urejanje notranje političnih razmer. Namreč delovanje Evropske unije, to pogosto ponavljam, je res kompleksno. In marsikdaj prebivalci posamezne države niti ne razumejo, kako zelo smo se s članstvom zavezali določenim postopkom, določenim vrednotam, določenim, bi rekla, resolucijam, tudi evropskemu pravu in da tu ne gre za poseganje v našo suverenost neposredno. Mi smo s samim članstvom pristali na to, da bomo določene stvari reševali skupno na evropskem nivoju. In ker je te stvari včasih, bi rekla, nezadostno, so te stvari nezadostno razložene, potem lahko doma pač prodajamo Bruselj od nas to hoče. Čeprav smo pravzaprav z samim pristopom Uniji sprejeli, da bomo določene stvari sledili tako, kot se bodo dogovorile na nivoju Evropske unije in ne nujno vedno nam povšeči.
Gospod Avbelj, številni sedaj ugotavljajo in izražajo mnenje, da so se nekako, da so zmotno menili, da je uveljavitev evropske zakonodaje in demokratičnih načel, torej ob vstopu države v povezavo, nepovraten proces in da niso pričakovali, da članice dejansko lahko naredijo tudi korake nazaj. Kaj menite o tem in ali so nekatere države, recimo če omeni Mačarsko in Poljsko, dejansko storile z svojimi reformami korak nazaj? In,
Poglejte, treba se zavedati, da je bil postopek približevanja Evropski uniji, sam pristopni proces je bil v večji meri ali pa celo v največji meri predvsem formalne narave. Države, kandidatke so morale sprejeti v svoj pravni red evropski aki. Evropska komisija je to nadzorovala. Skladnost nacionalne ureditve na formalni ravni z tisto na evropski ravni. Seveda pa Evropska komisija ni imela niti tedaj, nima niti danes orodij in inštrumentov, s katerimi bi nadzorovala, kako so se te zadeve dejansko uresničevale v praksi. In pač je treba se zavedati, da te nove države članice, ki zdaj niso več tako nove, imajo neko drugo zgodovinsko izkušnjo. Relativno recentno so izšle iz totalitarnega sistema, kar pomeni, da imajo manj demokratičnih izkušenj, več patologij vlečejo iz preteklosti. Te države, njihove družbe so tudi zelo polarizirane, nizka je pravna, politična kultura in vse to se danes izkazuje v teh konfliktih, ki jih imamo na ravni Evropske unije, zato ker so pač v teh državah članicah prišle na oblast določene strukture, ki želijo tudi te pomankljivosti nasloviti, vendar tudi na način, da same črpajo svoje politične koristi. Torej, tu je nek trenutek streznitve.
Ampak kot je rekla gospa Bučarjeva, so se zavezale, da bodo spoštovale torej, evropske pogodbe, vrednote, načela.
O tem ni nobenega dvoma, dejansko to so tisti standardi, ki so skupni standardi, ki so bili del pristopnih pogajanj, ki so tudi v naših ustavnih ureditvah, ampak preprosto te vrednote, te standardi niso ponotranjeni strani kritične mase, tako v splošni populaciji, kakor tudi med samimi institucionalnimi akteri v teh državah. In zdaj, ko se je zamenjala oblast v teh državah, je prišlo do neke vrste obračunavanja z njihovimi političnimi nasprotniki, ki pripelje tudi do tega, da se vladavina prava instrumentalizira v politične namene.
Se bomo k vladavini prava in torej vsem drugim še tem aktualnim temam še vrnili. Poslušajmo še najprej, kaj je povedala vodja predstavništva Evropske komisije Jerneja Jukjerše po govoru je med drugim poudarila.
Če se posmerim na predsedovanje in pogledamo, kaj je komisija rekla, da bo v prihodnih mesecih in letu naredila, je večina teh prioritet gre z roko v roki z prioritetami slovenskega predsedovanja. Tukaj gre tako za okrevanje in odpornost, kjer je slovensko predsedstvo poskrbelo, da je kar večina nacionalnih načrtov za okrevanje in odpornost že bila sprejeta. Tukaj gre za digitalne prioritete, tukaj gre za zelene prioritete. Pri zelenem prehodu gre seveda za to, da vsi dokazi, znanstveni dokazi pravijo, da človek je nekaj naredil temu našemu okolju. Zaradi tega je zadnji čas, da človek tukaj nekaj tudi izboljša. In seveda gre na nek način za strošek, kjer bomo morali popraviti, kar smo naredili okolju, gre pa hkrati za priložnost. In to priložnost lahko tudi podjetja skušajo izrabiti. Potem, prioritete so tukaj še, na primer, Zahodni Balkan. Predsednica je rekla, da dolgujemo mladim, ki v tem Zahodnem Balkanu verjamajo v EU. To pomeni, to gre spet z roko v roki s prioritetami predsedstva. So pa kakšne druge prioritete, ki se jih slovensko predsedstvo ne bo lotilo. Naprimer, predsednica je rekla, da želi delati na Evropski obrambni uniji. To ne bo za slovensko predsedstvo, ampak za naslednje, za francosko. Če se mogoče dotaknem še ene prioritete, ki je vladavina prava, prav tako ena prioriteta predsedstva. Predsednica je tukaj bila zelo nazorna, ko je govorila o svobodi medijev. Pravi namreč, da moramo zaščititi novinarke in novinarje, ker ko branimo svobodo medijev, branimo tudi demokracijo. Predsednica je rekla tudi, da je zelo velik poudarek na mladih. Mladi naj delajo v tem evropskem duhu. Mladim je zelo pomembno, da si zapomnijo, da je človek lahko, kar želi biti in lahko doseže vse, v kar verjame, ker če se nekaj le zdi nemogoče, to gotovo ni nemogoče, tako da verjamemo na mladih sredstvi in tukaj v evropskem duhu, da sledimo temu našemu skupnemu cilju in končujem kot najživi Evropa.
Zdaj pa prisluhnimo pogovoru s slovenskimi poslanci Evropskega parlamenta iz treh različnih političnih skupin. Pogovor je v parlamentarnem radijskem studiu po končanem nagovoru in razpravi posnel Luka Robida.
Spoštovani poslanki Romana Tomc, Evropska ljudska stranka in Tanja Fajon iz Zavezništva socialistov in demokratov ter poslanec Klemen Grošelj iz politične skupine liberalcev Renew, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Dobar dan.
Podarki govora predsednice so bili precej pričakovani, zato morda kaj vas je najbolj presenetilo, Romana Tomc?
Pravzaprav presenečen skoraj ni bilo. Govor je bil v pričakovanih okvirih, tudi s poudarki na pričakovanih temah, to se pravi najbolj je bila izpostavljena in poudarjena zdravstvena tematika, problematika cepljenja, precepljenosti proti COVID-u in res dobra ugotovitev, da je Evropa 70% in več precepljena. To je odličen podatek. Jaz sem prepričana, da tudi zaradi ukrepov, ki jih je ves ta čas delala Evropska komisija, vse ostale institucije. Seveda pa to, kjer smo danes, ni konec poti. Pred nami je še zelo veliko na področju zdravstva. Ugotovili smo, kako zelo smo ranljivi na tem področju, zato Vanderlejnova napoveduje tudi krepitev zdravstvene unije z vsemi potrebnimi agencijami. Skratka, to je bil največji poudarek. Me veseli tudi, da je dala kar nekaj teže tudi gospodarskemu okrevanju. Jasno je pa izpostavila tudi tista področja, kjer pa Evropska unija ni ukrepala v preteklem letu tako učinkovito oziroma ni bila tako hitra v svojem odzivanju. Tako še vedno nimamo recimo enotne migrantske politike, tako ne še vedno pestijo vprašanja glede naše varnosti v širšem pomenu. Skratka, opozorila je na najnujnejše.
Tanja Fajon, kaj je po vašem Ursula von der Leyen, ki je stopila onkraj vaših pričakovanj, vas navdušila ali pa razočarala?
No, zelo ganljiv mi je bil njen zaključek, ko je z deklico iz Italije, parapleginjo, ki je dobila zlato medaljo poleti po dolgem okrevanju po bolezni, nagovorila pravzaprav vse mlade po Evropi, kako naj s svojimi idejami skušajo uveljavljati tudi svoje sanje in svoje cilje. Bilo je močno sporočilo mladim. Zdaj, če zelo iskreno povem, predsednica komisije se je na polovici mandata dotaknila praktično vseh področjih. Lahko smo nekje zadovoljni, gotovo vsak najde tudi kakšne pomankljivosti, kaj je mogoče še narediti. Zdaj, pogrešala sem recimo, da ni bilo visoko na agendi Evropske komisije boj proti ekstremni revščini. Tudi socialne politiki se ni tako izrazito dotaknila minimalne evropske plače. Namreč epidemija je globoko zarezala v naša življenja. Močno je poglobila enakost, neenakosti v naši družbi. Tudi nepredvidljive posledice so tako na gospodarskem področju, sociali, v kulturi in v različnih praktično sferah našega življenja. In to zahteva seveda neko skupno, povezano delovanje, solidarno. In kar se dostikrat pokaže, da smernice so prave, tudi socialisti in demokrati s predsednico komisije in z celotnim kolegijem dobro sodelujemo. Veliko politik elementov, ki so naše napredne politike, udejanja ta komisija. Je pa res, da šepa pogost preprosto izvedba vseh tih ukrepov, morda tudi zaradi napačnih prioritet v nekaterih državah, članicah, in te neusklajene prioritete se potem težko odrazijo kot neka enotnost ali solidarnost Evrope.
Klemen Grošelj, vaš splošni vtis?
Poročilo predsednice je bilo relativno mešano, torej vsekakor je za pozdraviti predlog oblikovanja HERA, se pravi to odzivanje na izredne zdravstvene dogodke. Tisto, kar je meni umankalo, je to, kar je govorila v lanskem nagovoru, se pravi o skupnih recimo naročilih medicinske in zdravstvene opreme, tega je sedaj ni omenila. Potem tukaj na gospodarskem področju očitno bo Evropska unija naslovila problem pomankanja polprevodnikov, ki resno ogrožajo gospodarsko okrevanje. Tudi v okviru gospodarskega okrevanja je opozorila na previdnost pri sedanjih visokih številkah in stopnjah rasti BDP-ja. Tu je opozorila na slabe izkušnje iz pred 10 let, kar se mi zdi, da je pravilno in tudi korektno. Izpostavlja nov program ALMA, se pravi pridobivanje poklicnih izkušenj mladih nezaposlenih skozi celotno Evropsko unijo. Tukaj moram reči, da to zelo pozdravljam, čeprav imam tukaj nekatere pomisleke, predvsem me skrbi, kako bo to delovalo z vidika že tako na neke mere problematične, bom rekel, te migracije mladih iz vzhodne in jugovzhodne Evrope. Gotovo je eno pomembnih vprašanj, ki ga ni naslovilo oziroma pač sporočilo, da bo nadaljevala neke vrste toplo-hladno politiko glede vladavine prava oziroma tukaj ne bo presegala delitev, ki so nastale med svetom EU in pa parlamentom. Presenetila me je tudi dokaj nejasno stališče glede vezano na skupno varnostno in obrambno politiko oziroma zunanjo in varnostno politiko in zelo negativno presenetilo premik strateškega kompasa, visoki predstavnik Borel je pred časom dejal, da bo to jeseni, zdaj smo že skoraj da tam in zdaj govori predsednica komisije, da se bo to premaknilo v pomlad 2022 in da bo tukaj francosko predsedstvo organiziralo vrh o evropski obrambi. Hkrati pa, to je pa tisto, kar je morda malce izostopalo iz celotnega konteksta, pa je napovedala geopolitično tekmovanje s Kitajsko. Torej, se pravi, nijemo strateškega kompasa, pravzaprav ne vemo strateško usmeritev, a hkrati se bomo očitno spustili v neke vrste geopolitično tekmovanje s Kitajsko, kar je napovedala, ko je govorila o tej infrastrukturnih vlaganjih v Afriko, Azijo in tako naprej. Veseli me, moram reči, tole prisilno delo, ta prepoved uvoza in pa tudi, bom rekel, ukrepi na področju varstva novinarjev in neodvisnosti medijev in pa to, da je omenila migracijski pakt.
Romana Tomc, vse bolj pogosto slišimo, da potrebujemo močno Evropo, ampak ne na račun držav članic. Ali tudi vi razmišljate tako, ali pa vas morda vendarle bolj prepričajo ugotovitve tistih, ki menijo, da je poglabljanje unije nuja? Temu na vse zadnje pritrjujejo načrti v smeri zdravstvene unije in pa vzpostavljanja stebra socialnih pravic.
Ja, to me veseli, da bomo na področju zdravstvene unije naredili korak naprej. Kot veste, smo v preteklosti zelo veliko govorili tudi o davčni uniji, tudi o bančni uniji, pa recimo danes ne ena na druga nista bili eksplicitno omenjeni. Jaz mislim, da je pravilna pot, da vendarle države članice ohranijo del svoje integritete, to zapoveduje tudi evropske pogodbe in popolno zlitje v eno samo federalno unijo, po moji oceni, ne bi bila prava pot. Tako da predsednica komisije je vse to povedala tudi na ta način, rekla, gre nekako v smeri za mojimi prepričanji, zato sem lahko za temi ugotovitvami samo zadovoljna. Če lahko dodam še prej, ko smo omenjali, kaj nam je bilo posebej všeč, da je omenila, jaz seveda nisem spregledala tega, da je omenila Slovenijo, eksplicitno jo je omenila v delu, ki se nanaša na pokojninsko reformo. Jaz mislim, da je predsednica komisija imela v mislih širše od pokojninske reforme, to se pravi skrb za starejše, ker je napovedala tudi tako imenovano strategy for care oziroma nekako tako se imenuje, to se pravi za neke vrste dolgotrajno oskrbo, ker se zavedamo, kaj na tem področju je v državah Evropske unije. In v tem delu je bila Slovenija izpostavljena kot primer, ki mu bo Evropska komisija še posebej stala ob strani. Tako da to je kar dobra popotnica in hkrati, bom rekla, tudi velika pohvala za slovensko vlado, ki si ravno v tem trenutku prizadeva za sprejem zakona o dolgotrajni oskrbi.
Tanja Fajon, je to vrstno sodelovanje članic, njihovo prenašanje pristojnosti na evropsko raven na področju zdravstva in pa sociale dovolj ali potrebujemo več Evrope tudi na drugih področjih?
Zdaj, izkazalo se je v tej zdravstveni krizi, če tako rečem, da prav zaradi tega, ker so zdravstveni sistemi v pristojnosti nacionalnih držav, da je bilo težko se hitro odzivati, zagotoviti zdravila, medicinsko oskrbo in podobno. In prav s tem namenom je Evropska komisija zdaj začela vzpostavljati zdravstveno unijo in pa ta sistem HERA, da se poveča, ukrepi solidarnost in da se bomo lažje kot Evropska unija odzivali na podobne situacije v prihodnje. Zdaj, tako epidemija, kot recimo kriza v Afganistanu, ki smo jo danes priča, zelo jasno kažeta, da se lahko Evropa z izzivi skupaj spopadele, če je združena, če pokaže solidarnost in se zaveda svoje vloge v svetu. Zdaj, pri gospodarski situaciji, ki je močno načela tudi naše ekonomije, se mi zdi, da je zelo pomembno sporočilo, da moramo tisto strogo vrčevanje pustiti za sabo, da moramo pravila v Evropski uniji prenoviti. Res ni bilo veliko danes besed o bančni uniji, tudi ne dovolj obdavčitvi velikih tehnoloških gigantov, kar so nujni koraki, da bi zmanjšali velike razlike med revnimi in bogatimi uniji. In tudi potrebujemo res ukrepe, ki jih ne bomo prezgodaj odpravili, da bomo ukrepili gospodarstvo in ne škodovali našim podjetjem. Mogoče, če samo še dodam, skrajni čas je, da Unija resnično tudi ukrepi ta stopi na gas, če tako rečem, tempo v boju proti podnebnim spremembam. To bo izrazito vplivalo na kvaliteto naših življenj v prihodnje.
Klemen Grošelj, razmere v Afganistanu so pokazale na dve problematiki, ki sta več kot aktualni. Po eni strani se je pokazala potreba po večjem obrambnem sodelovanju, omenili ste že to področje, po drugi strani pa pokazale na neurejenost skupne migracijske in pa azilne politike. Enkrat več Evrope, drugič nepripravljenost članic na več sodelovanja.
Ja, pogledajte, jaz to vidim ta problem malce drugače. Torej, to ni vprašanje ali federalizacija ali nefederalizacija. Pogledajte, primer Švicarske konfederacije, ne, nastaja le 500 let. Torej, nikjer ni nobene časovne nuje. Tisto, kar me veseli, je, da pravzaprav komisija saj v tem delu nekako razmišlja o postopnem, po nekem procesu evolucije. Ja. Se pravi, zdaj imamo predlog tako imenega zakona za enakopravno družbo, kar pomeni minimalno obdavčitev vseh podjetij v Evropski uniji. Torej, nek tek postav pa nastaja nek temelj, na katerem lahko nekoč v prihodnje gradimo neko fiskalno unijo. In tisto, kar mene mogoče malce moti v teh evropskih razpravah, so te velike besede o zdravstvi in uniji in tako. Bistveno bolj pomembno, da sam to zagovarjam, je ta postopen korak, ki peljajo proti neke večji povezanosti. Zdaj, vprašanje Afganistana je razkrilo, kot sem tudi v svoji razpravi rekel, par stvari. Torej, jaz vidim to afganistansko tragedijo, ki je bila po moji oceni neizbežna nekako kot priložnost. Prvič, da ukrepimo skupno zunanjo in varnostno politiko, saj v odnosu do Talibanov in tukaj jasno postavimo, katere so tiste temeljne demokratične vrednote, se pravi pravice žensk, ki bodo pogoj za kakršnokoli sodelovanje za tem režimom. Drugo sporočilo, ki je tu pomembno, je gotovo sporočilo, da potrebujemo podporo vsem tistim, ki se bodo temu režimu upirali, pomoč vsem tistim državam in vsem tistim, ki bodo prebežali ven iz Afganistana v sosednje države in tu rabimo oblikovati neko vrste, recimo begunsko socialno mrežo, ki bo te ljudi lovila in jim omogočila neko normalno življenje in pa tretja točka je gotovo so lastne obramne oziroma vojaške zmogljivosti. Ali bo to Unija ali ne, ali bo to samo nek koncept, ki bo se še razvijal, to je stvar debate v okviru strateškega kompasa in tukaj mislim, da bo potrebno narediti kar nekaj odločitev. In seveda to pa je tudi na koncu odločitev na ravni držav članic, ki se morajo jasno odločiti, ali menijo, da lahko same individualno v tem svetu, ki kakršen je, delujejo bolje, uresničujejo svoje interese lažje, ali je to morda bolje v okviru Evropske unije. Jaz bi rekel, da primer cepiv in cepljenja kaže, da če delujemo skupaj, je to lažje in učinkovite.
Romana Tomc, ki vi vidite možnosti za preboj pri migracijski in pa azilni reformi?
Jaz mislim, da ena izmed velikih sprememb v našem razmišljanju je bila dosežena nedavno, ko je v okviru slovenskega predsedovanja naš notranji minister v okviru sveta notranjih ministrov dosegel popolno, to se pravi 100% soglasje vseh ostalih držav članic glede tako imenovanih humanitarnih koridorjev oziroma glede problematike nezakonitih migracij in migracij nasploh. v tem primeru konkretno iz Afganistana. Čeprav so nekateri voditelji držav, tudi recimo ne nazadnje predsednik Evropskega parlamenta, izražali neke skepse, je bilo potem stališče Slovenije, ki zagovarja to, da pomagamo vsem tistim, ki so res pomoči potrebni, tistim, ki so bili naši sodelavci, tistim, ki se znajdejo v strašni stiski. Tukaj ne gre za vprašanje, ali jim pomagati ali ne, ker tukaj je naš odgovor pritrdilen. Seveda pa ne bomo ponovno preizkušali, kaj bi se zgodilo, če bi se zgodilo tako kot leta nazaj, ko je Evropa na široko odprla svoja vrata tudi vsem migracijam, tudi nezakonitim migracijam in se z njimi, bom rekla, s tem problemom dokaj slabo spopadla. Tukaj gre za en premik, ne, ker države članice so bile pred tem sklepom sveta precej razdeljene, potem se je pa izkazalo, ko gre enkrat za res, pa znajo tudi tukaj potegniti skupaj. Tako da mislim, da bo ta odločitev, ki bi jo jaz označila kot eno izmed najpomembnejših tudi dosežkov slovenskega predsedovanja, bistveno vplivala tudi nadalje na razvoj migracijske politike v okviru Evropske unije.
Morda sem razumel napačno, ampak besede notranjega ministra so bile po mojem povsem jasne, da se nagiba proč od skupne evropske politike na tem področju in k temu, da bi to upravljale države članice v celoti same. Tanja Fajon, vaš komentar, kje lahko najdemo soglasje pri migracijski in pa azilni politiki?
Soglasje zagotovo je, da potrebujemo en verodostojen okvir za zakonite migracije in tudi za prosilce za azil. Soglasje med notranjimi ministri na zadnjem izrednem zasedanju je bilo, da je treba vse narediti za evakuacijo, za pomoč vsem tistim ljudem, ki so v stiski in več pomagati pri razvoju Afganistana in stabilizaciji razmer. Zdaj, ko govorimo o skupni migracijski in azilni politiki, na tem zadnjem srečanju ni bilo govora o humanitarnih koridorih, čeprav je ta zaščita afganistanskih beguncev zlasti za zagotavljanjem humanitarnih vizumov in pa hitro vzpostavitvijo koridorjev za ogrožene zelo nujna. Ampak nekako so se ministri temu izognili. Izzivi so veliki, mi moramo kot Unija, kot vse države skupaj z ljudmi se spopasti, da bomo na eni strani omejevali nedovoljene, neregulirane migracije, zlasti trgovino z ljudmi, z deklicami, z ženskami, ampak na drugi strani pa seveda na nek human način omogočili, da ljudje, ki so upravičeni do mednarodne zaščite, do statusa begunca, ki potrebujejo našo pomoč, lahko varno prispeli na evropska tla in dobili status za življenje. Tako da ti izzivi, jaz vidim ključ, da leta nazaj smo temo močno zlorabili, spolitizirali, zato tudi nismo našli skupne rešitve in zdaj je čas, da med državami z neko pomirjujočo politiko, zlasti pa z dogovorom z ljudmi, najdemo soglasje in okrepimo zaupanje, da bomo te izzive migracij, begunstva reševali skupaj.
Ampak če smem tukaj zraven dodatno, vendarle strinjam se z vsemi temi stavki in izjavami glede pomoči najbolj potrebnim. To sploh ni vprašanje. Ampak želela bi poudariti, da do tega sklepa, ki ga je doseglo slovensko predsedstvo, doslej nikoli v zgodovini tukaj ni bilo doseženo soglasje. To se pravi, da tudi v tem oziru, ne, da je bilo enkrat presekano to neskončno preigravanje, zlorabljanje in da države članice niso bile enotne, smo stopili korak naprej. Mislim, da Evropski parlament v tem delu je še kar precej razdeljen in bi bilo zelo koristno za rešitev vseh, da bi šli tudi mi po tej poti iskanja največjega soglasja.
Za konec še...
Če smem tukaj dodati, tukaj mislim, da je stališča komisije in tudi predsednica danes v govoru bo zelo jasno, neki neotnosti glede migracijske politike ne moramo govoriti. Na mizi je predlog migracijskega pakta, ki meni, da je dober predlog sestavljenih iz treh stebrov, se pravi varovanje, skupno varovanje zunanjih meja, ki vključuje tudi boj proti trgovini z ljudmi, prekupčevanju in švercanju ljudi. Drug steber je izredno pomemben, se pravi oblikovanje razvojne pomoči in pomoči državam, ki so vir migracij, se pravi pomoč na samem terenu. In tretji steber, ki je izredno pomemben in to je ta, da javnostno postavimo, kakšni so kriteriji, pod katerimi njimi lahko ljudje vstopajo v Evropsko unijo. Sicer Evropska unija, in tudi kot je danes predsednica komisije zelo jasno povedala, se bo izpostavila geopolitičnim tveganjem, izseljevanjem, kakršni smo priča strani Turčije, kakršni smo zdaj priča strani Belorusije in verjetno se bo še kdo pojavil, ki bo igral podobno igro. In tudi vsi, bom rekel, nekaj strokovni konsenz o tem obstaja, mi potrebujemo enotno migracijsko politiko. Lahko pa to seveda prepustimo posameznim državam članicam in se bomo ponovno soočali z prizori in situacijami, kakršne so v preteklih letih. Lahko ustrajamo na nacionalni pristojnosti, ampak tudi, če bo ostala nacionalna pristojnost, bo na koncu potrebno določeno sodelovanje na tem področju, ker je to enostavno globalni problem, ki ga države članice zelo težko in pravzaprav skoraj da nemogoče obvladujejo. Poglejmo, kaj se nam dogaja trenutno v Baltiku, na poljski meji, lahko se jutri to nam zgodi na romunski meji, lahko se nam to jutri zgodi na špansko-maroški meji. Poglejte, cel kup mejaje, ki so lahko ranljive. In zato je tista ideja, da potrebujemo, in tudi da je bilo danes podarjeno, ta skupni dogovor, ki pa mora temeljiti na vzajemnem zaupanju in podpori.
Spoštovani poslanci, na tem mestu končujemo. Najlepše se vam zahvaljujem, da ste sprejeli vabilo v studio in pa za vaša pojasnila.
Hvala lepa.
Hvala lepa.
Zdaj pa se selimo spet v ljubljanski studio. Gospa Maja Bučar, slišali smo in tudi v razpravi so menili številni evropski poslanci, da so dogodki v Afganistanu pokazali, da geopolitika Evropske unije ne kaže rezultatov, da nima vsebine in tudi, da Unija potrebuje skupno obrambno in varnostno politiko. Kaj torej manjka Uniji, da ne bo podvržena odločitvam Washingtona in Moskve? In ne nazadnje slišali smo tudi, da je Evropska komisija prepustila to, ta obrambni vrh francoskemu predsedovanju, torej je preložila na naslednje leto.
Jaz ravno nisem strokovnjak za obrambo, tako da bi se bolj držala svojega področja, kar se tiče gospodarskega sodelovanja oziroma problematike držav v razvoju in Evropske unije, njene vloge v tem, na tem področju. Mislim, da je Evropska unija sama sebi s svojimi postopki in principi, ki jih uvaja v mednarodno razvojno sodelovanje, včasih zelo zakomplicirala položaj. Namreč mi poskušamo vse narediti po pravilih, se pravi spoštujemo svoje principe za mednarodno razvojno sodelovanje. Številne države, predvsem bi tukaj izpostavljamo, da Kitajsko, pa pač delajo glede na svoj geostrateški interes in pozabljajo na rekovajih na to, da bi morala biti pomoč pravzaprav namenjena najrevnejšim, da bi morala biti vzajemno dogovorjena in tako dalje. Tukaj se mi zdi, da je vendarle po eni strani treba spoštovati evropske principe razdeljevanja pomoči oziroma mednarodnega razvojnega sodelovanja, ker vodijo v neko dodatno kakovost, po drugi strani pa bolj sistematično odločati, kam, kdaj, s kakšnimi sredstvi pristopamo. Ali nam je področje infrastrukture pomembno, ali nam je področje najrevnejših držav pomembno in se potem tega držati. Namreč to, kar bega države prejemnice, je, da tudi EU včasih ravna tako in včasih ravna drugače. Zdaj smo kar naenkrat ugotovili, da je infrastruktura v Afriki problem. Zakaj? Verjetno zaradi tega, ker smo ugotovili, da je kup infrastrukture v Afriki gradijo Kitajci. Ja, še včeraj smo govorili o tem, da nas primarno zanima predvsem reševanje socialnih problemov v državah razvoju in smo večino sredstev kanalizirali, vsaj kar se tiče sredstev zbranih na nivoju komisije, na to področje. Kaj delajo posamezne države članice, je pa načeloma sicer koordinirano, ampak v praksi pa vendarle prepuščeno njihovim geostrateškim interesom.
Uh-huh. Predsednica komisije je napovedala novo generacijo partnerstev z državami Pacifika, Indijo, v Afriki, kjer pa so težava, kot ste omenili, te avtoritarni režimi. Unija naj bi pri oblikovanju tako imenovanega novega sveta gradila na kakovostnih odnosih, ki temeljijo na vrednotah, kot je bilo poudarjeno, pri tem pa uporabila trgovino, pomoč, vlaganja. Ursula von der Leyen je napovedala tudi prepoved prodaje proizvodov, ki so narejeni s prisilnim delom, torej nekakšen tak mehak pristop. Je to pravi pristop, način?
Pristop je zanesljivo pravi, bolj težko pa si predstavljam, kako se bo to v praksi izvajalo. Mi že poznamo neke koncepte, poznamo princip fair trgovine, pa tudi drugih, mislim, preprečevanje dela otrok, da morajo biti proizvodi deklarirani, da ni vključeno otroško delo. Kako pa to v praksi izvajati, kako to preverjati pri dobaviteljih iz držav razvoju, pri številnih posrednikih, ki tu delujejo, to je pa predvsej bolj kompleksno vprašanje. Se pravi, načela lahko postavimo, izvajanje njih je pa dosti krat zelo zahtevna zadeva.
Gospod Matej Avbel, glede graditve oziroma te napovedi skupne obrambne in varnostne politike, menite, da so države pripravljene na krepitev tega področja? Na eni strani sicer slišimo, da so pripravljene za skupne vojaške zmogljivosti, na drugi strani so pripravljene iti samo nekako do svojih meja, torej na svojih mejah vedno želijo ohraniti suverenost. O čem se lahko dogovorijo, o čem je možen kompromis?
Ja, iz zgodovine evropske integracije in tega, kar je že zelo dobro ubesedil njen ustanovni oče Jean Monnet, vemo, da so države pripravljene na spremembe tedaj, ko so v to prisiljene. In geostrateška, geopolitične razmere v svetu in temu pritrjuje tudi današnji nagovor Ursule von der Leyen, kaže na to, da med državami raste zavedanje, da je ta obrambna unija nujna. In da obstoječi sistem varnostnih izdatkov, obstoječi sistem gojenja 27 različnih obrambnih sistemov, da je preprosto neučinkovit. Je neučinkovit v stroškovnem smislu in je neučinkovit v, potem v operativnem obrambnem smislu, ko je bilo treba te enote dejansko angažirati. Tako da tu na področju obrambne, pa tudi varnostne unije, je bilo narejeno že kar nekaj teh zlasti koordinativnih korakov. Jaz pričakujem, da se bodo tu zadeve nadaljevale, da se bodo poglabljale, da bo prišlo tudi do poglabljanja na področju izmenjave podatkov.
Obveščevalnih podatkov.
Obveščevalnih podatkov, ne na zadnji impuls, zato so bili že tisti teroristični napadi pred leti. Je pa res, da bo tu vesela v zraku ena zelo pomembna beseda, ki sliši na ime suverenost. Kar se tiče suverenosti, ekonomska suverenost je že nekako migrirala na evropsko raven. Številni aspekti suverenosti so že na evropski ravni. Eden zadnjih, ki je pravzaprav tudi kazensko pravo ne nazadnje je že tudi na evropski ravni, ena zadnjih jeder suverenosti je prav ta obramba in varnost. In tega se bodo države članice še nekaj časa oklepale, ampak istočasno pa tekel ta usporedni proces postopne koordinacije in potem tudi grajenja skupnih institucij na tem področju. Več, ko bo zunanje političnih impulzov v to smer, hitreje bo potekal ta proces.
Profesorica Bučar, kako pa vidite, da bi morala glede beguncev odreagirati Evropska unija? Torej, ta humanitarna kriza v Afganistanu vodi v migracijsko krizo, nedvomno. Ali bi morala vzpostaviti humanitarne koridorje, humanitarne vize, čeprav smo slišali, da so države soglasno to zavrnile oziroma niso niti govorile o tem?
Jaz mislim, da je to eden od velikih izzivov za Evropsko unijo, kako tukaj pride do nekega skupnega pristopa, kako se uskladiti, kako vendarle naslavlja to, pa ne samo zaradi Afganistana. Afganistan je pač ta trenutek aktualna zadeva, ampak mi se moramo zavedati, da migracije v svetu so v porastu. Ena od pomembnih groženj, s katero se bomo kmalu soočali, so tudi podnebni migranti. Če ne bomo nič naredili na podnebnem področju, če ne bomo te krize podnebne uspešne ustavljali, bomo imeli tu velik pritisk ljudi iz različnih koncev sveta in zato se mi zdi, da besede, ki jih je izrekel kolega Grošelj, so še kako na mestu. Mi moramo delati na tem, da pridemo do nekega skupnega dogovora, ki ga bodo sprejeli vsi. Ne moremo vedno znova žrtvovati nekaj članic kot tistih, ki so najbolj izpostavljene migrantom in se morajo z njimi soočati, to je Španija, to je Italija, to je Grčija, ostali pa biti vzvišeni na tem in smatrati, da se to njih ne tiče. Ne? Vidimo, da se kar naenkrat lahko čez noč spremeni, verjetno v Litvi ni nišče pričakoval, da bo kar naenkrat njihova meja ogrožena ali pa na Poljska. Ne? Tako da, podobno kot pri drugih temah, se mi zdi, da takrat, kadar je Unija soočena z zelo resnim izzivom, zna bolje stopiti skupaj in se bolj zaveda, da je nujno priti do skupnega dogovora. Na vsak način pa se mi zdi, da vse te vrednote, ki jih mi smatramo kot svoje, kot evropske vrednote, ne, se pravi spoštovanje človekovih pravic, so tiste, ki bi nas morale voditi tudi pri koncipiranju migracijske politike. Se pravi nudenje azila, nezavračanje ljudi, ki so preganjani, to se mi zdi, da bi morale biti neke osnove, ki bi morale v ta sistem biti ugrajene.
Uhum. Še gospod Avbelj, torej skupni temelji za upravljanje z migracijami, kje vidite kompromis, naprimer vizume lahko izdajajo le države članice, ali bodo pač morale popustiti oziroma sprevideti, da je potrebno tudi na tem področju vendarle narediti korak naprej?
Ja, zaenkrat je azilna skupna azilna politika na ravni Evropske unije pravično predvsem procesne narave. Ne. Dublinska uredba skrbi zgolj za to, da določa, katera je tista država članica, ki je pristojna za obravnavo azilnih prošenj, medtem ko sami pogoji za pridobitev azila in vse ostale zadeve, tudi morebitna razdelitev tisti, ki prosijo za azil, te zadeve še niso poenotene. Moje mnenje je, takšno kot smo ga soglašam še s tem, kar smo slišali pri drugih sogovorniki, migracije so globalno dejstvo, pred njimi si ne moremo zatiskati oči in tisto, kar je še dejstvo, je to, da posamezne države, članice Evropske unije same migracijskih valov ne morejo upravljati. Tako da je tu nujen skupni evropski pristop in to spoznanje, jaz mislim, da je že dozorelo, vendar se v določenih državah članicah uporablja za notranje politične namene, da se krepi določena politična agenda za pač konkretne volitve konkretnih voditeljev, ki so zdaj v predvolilnih postopkih.
Ampak tu je bila Evropska komisija kar jasna in tudi predsednica Ursula von der Leyen. Slišali smo tudi, da pač kritike oziroma očitke, da Evropska komisija vodi neko toplo, hladno politiko glede vladavine prava. Gospa Bučarjeva, načela, kot so svoboda, demokracija, pravna država oziroma vladavina prava in človekove pravice, so bile zapisane kot vrednote Evropske unije šele z Lizbonsko pogodbo. In če ne deluje pravna država, tudi ostale vrednote ne morejo biti spoštovane. V čem je sedaj problem? Ali imajo te vrednote po državah različen pomen ali torej ne delimo istih vrednot?
Ne vem, vsi se pozivamo na te vrednote, ne? Še če poslušate, ne vem, mađarskega predsednika.
Tako, vsi spoštujejo te vrednote.
Ja, hrščanskih vrednot in tako dalje, ne? Vsi jih spoštujemo, tako da mislim, da prihaja bolj, vrnila bi se na izvajanje, ki ga je na začetku imel kolega Avbelj. Je upozoril na to, da so to pač mlade demokracije, ki včasih malo po svoje razumejo določene vrednote in kako so te opredeljene v evropskih aktih in tudi v naših ustavnih aktih. Ne? Da se preveč prilagaja njihovo razlaganje trenutnim političnim razmeram v posameznih državah in političnim opcijam, ki so v teh državah prisotne. Ne? Vendar se mi zdi, ne vem, morda bi tukaj izpostavila to, kar je bilo tudi v današnjem govoru izpostavljeno. Ne. Mislim, da pa med mladimi pa vendarle veljajo nek pojem evropejca, ki naj bi bil zelo jasno privržen človekovim pravicam, ki bi naj zagovarjal pravičnost, ki naj bi, ne vem, če se jaz pogovarjam z mojimi študenti, pač smatrajo, da so določene stvari, ki presegajo meje posameznih držav, kjer se oni čutijo, da so to neke vrednote, ki jim pripadamo vsi skupaj. Omogočanje svobode, omogočanje izražanja, mir, spoštovanje drug drugega. Da pravzaprav tu treba iskati odgovore za prihodnost.
Mhm. Predsednica komisije von der Leyenova je bila zelo jasna, da smo družba, ki temelji na demokraciji in skupnih vrednotah, za katere se moramo boriti 30 let po padcu berlinskega zidu, tako je dejala. So pa v evropskih pogodbah in jih moramo spoštovati. Zato jamči Evropsko sodišče in njegove sodbe so zavezujoče. Gospod Aubel, vsem je znan ta dolgoletni spor med Brusljem ter Budimpešto in Varšavo. Katero pravo je torej primarno? Ali je evropska zakonodaja nad nacionalno ustavo? Zakaj gre in kakšen razplet pričakujete glede Poljske? Ki, kot ste že uvodoma dejali, ji je nadložena ta finančna kazen. Čakamo pa tudi še odločitev Poljskega ustavnega sodišča glede tega vprašanja.
Ja, z vidika prava Evropske unije je zadeva relativno preprosta. Pravo Evropske unije ima prednost pri uporabi pred nacionalnimi predpisi. Torej, če obstaja konflikt med evropskim pravom in nacionalnim pravom, so nacionalni organi z vidika prava Evropske unije brez izjeme dolžni uporabiti pravo EU. To ne pomeni, da je zdaj evropsko pravo nadrejeno nacionalnemu, ker sta to dva istočasno sporedno obstajajoča pravna reda, vsak na svojem področju svojih pristojnosti, se pa za namene učinkovitosti prava Evropske unije, za namene enotne uporabe tega prava Evropske unije zahteva, da se pravo Evropske unije v vseh državah članicah uporablja pred nacionalnimi predpisi. Tako da obstaja tudi teorija ustavnega pluralizma z vidika nacionalnih ustavnih sodišč, kjer so ta zahtevala, da v določenih izjemnih primerih si lahko pridržijo zadnjo besedo z vidika morebitne prednosti uporabe nacionalne ustave pred evropskim pravom, vendar v primeru Poljske pa tudi v primeru Madžarske ni takšne prepričljive podlage, da bi se ta teorija lahko uporabila. Tako da tukaj bo nujno potrebno, da Poljska sledi sodbi sodišča Evropske unije. Jaz mislim, da politične izjave so že šle v to smer. Upam pa tudi, da napakirano Poljsko ustavno sodišče, za katero vemo, da je Evropsko sodišče za človekove pravice odločilo, da pravzaprav ni zakonito sestavljeno, da ne bo šlo v ustavni konflikt s sodiščem Evropske unije, ker bi potem pa to res ogrozilo tisto temeljno vezivno tkivo evropske integracije, ki je pravo.
Vendarle je tudi že nemško ustavno sodišče odločalo o podobnem vprašanju in sicer glede vprašanja skupnega zadolževanja Evropske unije. Kaj bi se zgodilo, če bi nemško sodišče odločilo, da ni v skladu z nemško ustavo?
Nemško ustavno sodišče je odločilo, da sodba sodišča Evropske unije ni ustrezno spoštovala načela sorazmernosti, kot se varuje tudi po pravu EU, in da zaradi tega ta sodba izven pristojnosti Evropske unije in da je posledično tudi ravnanje Evropske centralne banke izven pristojnosti Evropske unije. Vendar pa je tam sodišče nemško ustavno sodišče delovalo na konstruktiven način. Namreč zastavilo je sodišče Evropske unije predhodno vprašanje in v bistvu na ta način stimuliralo razvoj prava Evropske unije. In tudi ta konflikt znotraj Evropske centralne banke se je potem po intervenciji Nemške zvezne banke tudi razrešil. Tako da te primere je treba med seboj, ki so si na videz podobni, te primere je treba med seboj natančno razločevati.
Se pa strinjate, da je bistveno, da se zagotovi torej spoštovanje teh evropskih skupnih vrednot, sicer so zamajani sami temeljni unije in bi lahko bil ogrožen obstoj Evropske unije.
O tem ne more biti pravzaprav nikaj.
Ali menite, da se države, članice in politiki dovolj zavedajo, da smo del skupnosti in da nosi vsak svoj del odgovornosti za varovanje torej skupnih vrednot?
Včasih iz prakse, ki jo spremem, mislim, da ne. Mislim pa, da je bil nagovor predsednice Evropske komisije odličen zlasti v tistem delu, kjer je izpostavila, da je nekoč iz srednje Evrope, zlasti iz te višegrajske skupine, so prihajali pozivi k temu, da se zagotovijo te naše skupne velike vrednote. Ta referenca na Václava Havla je po mojem mnenju dokaz, da določene politiki srednje Evrope se odmikajo od tega, kar je srednja Evropa izvorno bila. In tu jaz razumem, da gre za neke kratkoročne politične interese, ki pa imajo lahko velike strukturne, dolgoročne, negativne posledice za Evropsko unijo kot tako.
Gospa Maja Bučar, za konec bi končali pozitivno, kljub vsemu, glede vseh vprašanj, ki nekako kaže, da nas razdvajajo.
Jaz mislim, da je problem tudi v tem, da se včasih tem točkam, ki nas razdvajajo, skoraj da posveča več pozornosti kot tistim, ki nas združujejo. Vendar, če pogledamo gospodarsko povezovanje v Uniji, če pogledamo niz ukrepov na področju recimo mladih, niz ukrepov na področju raziskav razvoja, tukaj je kup vsebin, kjer nam je Evropska unija odprla veliko, veliko vrat, ne samo Sloveniji, tudi drugim novim državam, zdaj ne več tako zelo novim državam, članicam, pa tudi starim. Konec koncev, jaz mislim, da če bi dali na tehtnico, kaj nas povezuje in kaj je tisto, kar nas loči, bi krepko prevagala ta stran, kaj nas povezuje. Res pa je, da določene stvari, ki so nam dane, so potem kar nekako sprejete kot samoumevne. Tisto, kar je dobro, je samoumevno, potem se pa ukvarjamo s tistimi stvarmi, kjer se zbadamo drug drugega. Ne? In čas bo pokazal, da so to pač stvari, preko katerih je potrebno iti, če želimo unijo ohraniti in jo razvijati naprej, ker pa mislim, da je v interesu večine ne samo držav članic, ampak tudi prebivalcev teh držav članic.
Je pa vsaka kriza priložnost za razvoj in za napredek. Najlepša hvala za pojasnila gostoma, gospe Maji Bučar in gospodu Mateju Avblju. Za ton v Ljubljani je skrbel Gašper Lovorec, urednica je Erika Štular, vodila sem Sandra Krišelj. Jutri pa se bo Maja Derčar v luči četrtega vala COVID-19 pogovarjala o vse hujših težavah notranjih in zunanjih, s katerimi se soočajo mala in velika podjetja. O teh vprašanjih bodo v živo sejma Most Celje spregovorili izkušeni podjetniki iz regije. Vabljeni k poslušanju še naprej.